sed ciam tagigis, la urbestroi sendis la litoroin por diri, for liberigu tiuin homoin, cae la mallibereiestro raportis la vortoin al Paulo. La urbestroi jus sendis por che vi for liberigiu, tial nun elvenu cae foriru pace. Sed Paulo diris al idi, ili publice vergo batis nin ne condamnitain, quancam ni estas romanoi, cae nin jetis en mallibereion, cae ciu ili nun elgetas nin cache? Tute ne. Ili mem venu cae forconducu nin. Cae la lictoroi raportis tiuin vortoin alla urbestroi, cae citiui timis, audante, che ili estas romanoi. Cae ili venis cae petegis ilin, cae elconducinte ilin petis, che ili foriru de la urbo. Cae ili eliris el la mallibereio, cae eniris en la domon de Lydia. Cae vidinte cae consolinte la fratoin, ili foriris.